Kenraaliluutnantti Viljanen, tehän palvelitte kesäsodan aikana 1944 Karjalan kannaksella JR1:n komentajana.
Kyllä, kyllä minä olin siellä.
Teillähän varmaan vielä on tuoreessa muistissa kesä 1944 ja erikoisesti kesäkuun 6. ja 7. anteeksi 9. ja 10. päivä, jolloin pahimmat taistelut siellä olivat. Voisitteko kertoa jotakin näistä päivistä ja ehkä niistä edeltäneistä olosuhteista?
Niin täytyy sanoa, että kyllähän ne päivät muistaa sitä. Joutui elämään niin joka solullaan, että ne on kyllä jäänyt mieleen. Tämä rykmentti JR1 vaihdettiin sinne reservistä, missä se oli ollut tekemässä linnoitustöitä. Vaihdettiin siis sinne 21. päivä toukokuuta. Ja kun venäläisten hyökkäys alkoi 9. kesäkuuta, niin rykmentti ehti olla uusissa asemissaan vajaa 3 viikkoa. Edellinen rykmentin komentaja sanoi heti, kun me tulimme sinne, että nyt naapurin puolella, toi sanoi vastustajan puolella, tehdään sellaisia töitä, että ne viittaa ehdottomasti suurhyökkäykseen. Hän leikillisesti sanoi lupaavansa meille 2 viikon rauhan, mutta sen jälkeen hän ei takaa enää mitään. Se rauha oli sitten, niin kuin äsken sanoin, vajaa 3 viikkoa. Mutta nämä 3 viikkoa käytettiin jälkeenpäinkin objektiivisesti ajatellen varsin hyödyllisesti. Tuo pressi siitä, että tässä voi tulla mitä vaan, suurhyökkäys vastaan, pani kyllä vauhtia. Se pani vauhtia jokaiseen mieheen, se pani vauhtia jokaiseen suunnittelijaan. Ja sillä välillä tehtiin, turhan ton kaikkia tässä alkaa kertoa, että se veisi kovin pitkälti, perustettiin korsukeikkotehdas sinne rykmentin selustaan. Siellä tehtiin korsukehikot valmiiksi. Edessä kaivettiin kuoppia näitä korsuja varten. Valmistettiin uusia puhelinyhteyksiä. Kaivettiin 2 metrin syvyyteen niitä. Laitettiin ampumahautoja. Verhottiin niitä vitsalevyillä, jotta ne siinä pehmeässä hiekassa pysyisivät. Ja tehtiin tukilinjalle varustuksia niin paljon kuin nyt, siis vajaassa 3 viikossa voi tehdä, mutta ei kukaan voi olettaa ja vaatia, että yksi rykmentti vajaassa 3 viikossa juuri asemiin tultuaan pystyisi tekemään kaiken sen, mitä ei aikaisemmin ollut tehty 3 vuoteen.
No, millä tavalla tämä 3 vuoden tekemättömyys nyt lähinnä niin kuin näkyi?
No se näkyi siinä, että siellä oli osaksi vielä 44 sellaisia korsuja, jotka oli tehty aivan alkuaikoina, sanoisinpa jopa enemmän sadetta vastaan kuin suurtaistelua vastaan. Ne olivat heikkoja, sen ymmärtää helposti, kun lähellä ei ollut kiviä, metsää oli hyvin vähän. Tämä asemahan oli keski-eurooppalaisessa avomaastossa, pehmeässä hiekassa, johon kaivetut ampumahaudat ja yhteyshaudatkin luhistuivat ensimmäisen 2-3 sateen jälkeen tuollaiseksi mataliksi syvänteiksi. Siinä oli kauheasti työtä koko ajan pitää niitä yllä. Ja näin se nyt sitten oli, että siellä oli epäilemättä tehty työtä, mutta luonnonvoimat ja maaston laatu teki sen työn suureksi osaksi varsin vähän arvokkaaksi. Ja taas miksei vielä enemmän ollut tehty, niin voidaan sanoa, että 41 syyskuussa, kun sinne tultiin, niin näytti siltä, että Neuvostoliitto voi romahtaa. Ei silloin joukot viitsineet eikä niiltä vaadittu, että nyt pitää tehdä hirveästi työtä heti paikalla. Sitten sen jälkeen saksalaiset melkein saarsivat kokonaan Leningradin, ainoastaan jää- tai vesitie yli Laatokan oli auki. Ja niin jatkui aina tammikuuhun 1943, mutta silloin venäläiset saivat kapean käytävän maata pitkin Leningradiin siitä eteenpäin alkoi sitten tilanne vaikeutua, tai saattoi arvata, että se voi vaikeutua. Ja sitten tästä kaikesta nyt lienee, että ei nyt niinä vuosina tehty niin paljon kuin sitten jälkeenpäin ajatellen olisi voitu.
Että te ette pidä niin kuin huonona moraalina tai tottelemattomuutena tai sen sellaisena tätä, että siellä ei työskennelty täysin voimin koko aikaa?
En minä sellaisena pidä, mutta tilanne näytti ensin varsin optimistiselta ja sitten kun Leningrad oli saarroksissa, niin se oli vieläkin aika optimistinen. No sitten voi sanoa, että vuosi tammikuusta 1943 eteenpäin olisi ehkä ollut jo tuollaista aikaa, jolloin olisi pitänyt ehkä vielä enemmän tehdä, mutta asemasota on asemasotaa. Se lyö aina vähän leimansa joukkoihin. Siellä oli koko ajan ollut sama rykmentti. Se oli mukautunut, tottunut olosuhteisiin ja niin sitten oli.
No sitten tultiin näihin kriitillisiin 9. ja 10. päivään. Minkäs verran teillä oli silloin tietoa tulevasta suurhyökkäyksestä?
No nyt tietenkin, kun joku onnettomuus tapahtuu, niin kukaan ei tahdo ottaa syytä niskoille, vaan se koetaan vierittää toisten niskoille. Ja mikä se on helpompaa kuin sanoa, että se rykmentti, joka siellä oli, joka ei voinut pidättää tätä vihollista, niin sen syyhän se on. Nyt täytyy sanoa, että tämän rykmentin kannalta oli kyllä aika selvää, että jotain todennäköisesti suurhyökkäys on tulossa. Minähän äsken jo mainitsin, että jo edellinen rykmenttikomentaja sanoi meille, että tässä kahden viikon rauhan jälkeen tai rauhallisen kauden jälkeen voi tulla mitä vaan. Ja kyllä me uskoimme sen. Ei siinä ole epäilystäkään. Sitä paitsi nähtiin koko ajan, kuinka siellä tehtiin naapurin puolella töitä. Siellä kaivettiin lähestymishautoja, vaikka me koitimme tulettaa tykistöllä. Heillä oli ilmeisesti käsky, että pitää johonkin määräpäivään mennessä saada ne valmiiksi. Ne tappioidenkin uhalla niin tekivät sitä. Sitten alkoi viime päivinä ennen sitä hyökkäystä näkyä aivan selviä merkkejä. Siellä kävi mustapukuisia miehiä, tiesimme, että ne on panssarijoukkojen upseereja. Ne kävivät ja esiintyivät siellä niin, että näkyi meidänkin puolellemme ja viittoilivat suuntaan ja toiseen. Ja sitten ilmestyi puihin ja siitä meidän ohitsemme menevän Rouhiala Leningrad sähköjohtolinjan pylväisiin lavoja. Ne oli selviä tykistön tulejohtopaikkoja ja sitten koko se ainainen surina siellä toisella puolella ja viime päivinä myöskin tykistön ammunta, kun ne eri suunnilta käyttivät maalina usein Aleksandrovkan kirkkoa. Tuli ensin plussalaukaus esimerkiksi ja sitten tuli miinuslaukaus ja näin ne jatkoivat sitten, kun ne sen sai osumaan siihen kirkkoon ja sitten loppui sen tykin ammunta. Nyt oli joku patteri tai patteristo tarkkuuttanut tulensa ja sitten alkoi toisaalta. Ei siinä suurta mielikuvitusta tarvinnut ymmärsiä, että tässä nyt tykistö valmistelee hyökkäystä.
Ja aamu 9. päivä kesäkuuta. Kello?
Kello 6. Se oli sellainen, että minä olin mennyt edellisenä iltana nukkumaan tavallisella tavalla siihen taloon, hirsitaloon, joka oli edellisen rykmentin toimesta laitettu komentajalle. Se oli kyllä yhden mäen, öljymäen takarinteessä, että sen ei ollut niin vaarallista kuin mitä hirsitalo muuten olisi voinut olla. Ja heräsin siihen, että ammuksia lensi yli. Siinä talon pihalla oli syviä ammusten kuoppia ja silloin, kun minä tulin sinne tuoreena rykmentin komentajana sillä kohtaa, sanoin edelliselle rykmentin komentajalle, että kas vaan, teillähän on pihalla täällä tämmöisiä ammuksia, kuitenkin tämä on aivan suojaamaton tämä talo. No juu, sanoi tämä edellinen rykmentin komentaja, että ei ne tähän ammu. Ja niin se näytti myöskin. Silloin 9. päivän aamuna niin ne suhisivat yli ja menivät sinne huoltomäen takalistolle jonnekin, mutta kun tätä jatkoi edelleen, niin minä sitten nousin ylös ja pistin vaan yöpuvun päälle, housut ja puseron ja menin ulos katsomaan, niin silloin näkyi sitten etuvasemmalta, jos ajattelee noin rintamaan päin, näkyi lentokoneita. Ensin siellä tuli muutama näkyviin, ne oli suuria pommikoneita, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, vaihteessa siellä. Ja sitten ne kääntyvät rintaman suuntaan ja aivan selvästi minun rykmenttini etulinjan kohdalla sitten pudottivat pommilastinsa ja siellä kävi sitten yhtä mittainen jyrinä.
Minkälaista herätystä siellä miehet saivat?
No minä luulen, että etulinjassakin ne muutamat, taikka se pieni tykistö tuli, joka aikaisemmin oli mennyt sinne hakemaan luultavasti meidän komentopaikkojamme ja muuta sellaisia. Se tuskin oli aiheuttanut vielä mitään, mutta kun pommit alkoi tulla ilmasta, niin kyllä sitten herätys tuli joka paikassa.
Ja se tuli niin kuin itse sodan muodossa se herätys ja jatkui. Mitenköhän mahtoi olla valmistelut juuri tuohon päivään? Tuliko se monelle yllätyksenä, että taistelu tuli jo nyt?
Ei ainakaan siellä meillä. Minä voin nyt kertoa tästä edellisen päivän tapahtumat. Minua huoletti, että rykmentin vasen väliraja, sen toisella puolella oli erillinen pataljona 12, joka kuuluu toiseen divisioonaan. Se väliraja oli, niin kuin äsken mainitsin, tuo sähkölinja Rouhiela-Leningrad. Se oli toisaalta sanoen niin kuin leveä tie ja hyvä panssariura. Ja välirajana sellainen on huono. Ja huoletti sitä, että jos täältä nyt tulee yhtäkkiä panssarivaunuja kovasti, niin mitenkäs me järjestämme tämän panssaritorjunnan naapurin kanssa. Edellisenä päivänä olimme naapuripataljonan komentajan kanssa sitten tutkimassa tämän järjestelyn ja keskusteltiin siellä, että saa sitten nähdä minä päivänä se alkaa. Kyllä siellä oli majuri Ursiin, joka oli pataljonan komentajana, oli yhtä vakuuttunut kuin me muutkin, että kyllä tässä ilmeisesti jotain nyt on tulossa. Sitten samana iltana, siis 8. päivän kesäkuuta iltana, hän soitti myöhään minulle ja sanoi, että hänen vasen naapurinsa näkee hänen selustaansa ja ilmoittaa, että sinne on ajanut venäläisiä panssarivaunuja. Että olemmeko me huomanneet mitään vastaavaa? No minä sanoin, että meillä surisee kaiket yöt jo, on surissut jo pitkän aikaa, mutta kun me emme näe, siinä on nuo kukkulat edessä, niin me emme tiedä, mitä siellä on, mutta kyllä siellä voi mitä hyvänsä olla. Niin silloin hän lopetti tämän meidän keskustelumme sanomalla, että niin, saa nähdä nyt, huomennako se sitten alkaa. Ja minä sanoin, että no niin, saa nähdä.
Minkälaiset tiedot teillä oli vihollisesta tällöin ja miltä nämä tiedot tuntuvat näin jälkeenpäin ajateltuina?
Niin, tietenkin silloin oli hyvin vaikeaa saada selvää kuvaa. Jalkaväkirykmentillä ei ole mahdollisuuksia, ei sillä ole lentokoneita ja muita sellaisia, joita tarvitaan tuommoisen kaukotiedustelun aikaansaamiseksi. Me pyysimme ylempien portaiden tiedustelua ja majuri, silloisen majuri Tirrosen kanssa, joka oli tykistökomentajana, kirjoitimme vielä kirjeen ja pyysimme virallisesti, että valokuvattaisi tämä meidän edustamme, koska siellä tuntuu olevan tykistöä ja kaikkia muuta kovin paljon, mutta minä katsoisin, että kun korkeammissa portaissa ei uskottu tähän hyökkäykseen, niin siinä se syy oli, minkä takia selitettiin, että valokuvamateriaalia on niin vähän ja kaikkia muuta sellaista, ja nämä tiedustelutulokset jäivät varsin heikoksi. Tosin sitten juuri pari päivää ennen tiedustelu oli saatu suoritettua, mutta kun ilmeisesti ei mikään johtoporras kiirehtinyt näiden kuvien näkemistä, niin siellä sellaiset spesialistit nikkaroivat esille, että onko tuossa patteria, kuinka monta tykkiä ja kaikkia sellaisia detaljeja niistä. Ja siis se pääasia, että siellä oli tavaton määrä tykistöä, se jäi odottamaan sitten vasta niitä päiviä, jolloin se siitä tiedosta ei enää paljon mitään ollut, kun se tykistö jo oli toiminut.
Luuletteko, että ylemmällä johdolla olisi ollut joku psykologinen syy säästää teitä tällaisilta tiedoilta, joita heillä ehkä oli?
No, en minä sitä usko. Mutta pidän mahdollisena, että ainakin jotkut ajattelivat, että Suomen kansaa ei saa hermostuttaa ja tahtovat rauhoittaa mielialoja ja rauhoittivat ehkä ennen kaikkea itsensä.
Mutta teidän mielestänne teillä ei ollut semmoista tarvetta tulla tällä tavalla rauhoitetuksi. Te tiesitte, mistä oli kysymys.
Ei, mutta muistan, kun minä sanon adjutantilleni, että kyllä meidän nyt täytyy pistää tästä päiväkäsky, että jos nyt lähihetkinä niin tulee jotain, niin nyt on Suomen kohtalo vaakalaudalla ja jokaisen on täytettävä tehtävänsä. Mutta tunnustan, että kun adjutantti siihen vastasi, että eiköhän sillä tavalla säikäytetä vaan näitä miehiä, niin minä harkitsin ja ajattelin, että olkoon sitten. Päiväkäsky todella jäi antamatta, mutta sen sijaan annettiin tuollainen taktillinen toimintakäsky. Taitaa olla niin, että J.R. Rykkönen on ainoa joukko, joka on antanut selvän käskyn toiminnasta suurhyökkäyksen alkaessa. Minä luulen, että mikään muu johtoporras ei sellaista ole antanut. Ja jos taas olisi odotettu, että tällainen hyökkäys tulee, niin minun mielestäni olisi ollut mitä luonnollisinta, että olisi ollut sanottavaa jotain, kuinka tämä hyökkäys aiotaan torjua ja järjestettävä huollot ja ammustäydennykset ja kaikki muut sellaiset. Ja kun sellaisia käskyjä ilmeisesti ei ollut, niin siitä minä tulen siihen tulokseen, että ei uskottu, että tällainen hyökkäys tulee.
Tehän olitte, kenraaliluutnantti Viljanen, 9. päivänä kesäkuuta pahimmassa paikassa, mitä sinä päivänä voi olla.
Niin, täytyy kyllä sanoa, että omasta mielestäni minä olin jo heti alun perin sellaisena, koska näkyy selvästi, että esimerkiksi ne pommilaivueet, joista minä äsken puhuin, ne kaatoi ne lastinsa juuri minun rykmenttini kohdalle. Ja sitten kun pommilaivueet oli menneet ja sitten alkoi se valtava tykistötuli, niin minun mielestäni oli aivan itsestään selvää, että se kohdistuu juuri tähän minun rykmenttiini. Jälkeenpäin minä olin ihmeekseni kuullut, että korkeat johtoportaat eivät olleet selvillä, mihinkä tykistön ja ilmapommitusten painopiste oli kohdistunut. Ja siinä suhteessa sitten tykistökomentaja antoi vielä ohjeita, että järjestää sellaisia tähystyspaikkoja eri puolille, että näkee, mihinkä todella tämä tulen painopiste tulee, mutta se on korkeampien portaiden asia minun mielestäni. Se oli aivan ilman muuta selvää alusta saakka, että se on tässä minun rykmenttieni vastassa. Niin kuin nyt sitten jälkeenpäin on osoittautunut, että asia todellisuudessa niin oli.
Mutta sillä hetkellä olitte yksin tavallaan tässä vaikeudessa.
Niin, se on sitten toinen asia, että olin todellakin yksin. Täytyy sanoa, että tuntui siltä, kun ei kukaan olisi oikeastaan ollut kiinnostunut meistä. Nyt on asia niin, että sotatoiminnassa aina pidetään yhteyttä eteenpäin, takaa eteenpäin. Minulla oli täys työ pysyä yhteydessä pataljonin komentajien kanssa, eikä se onnistunut läheskään aina, koska silloiset radiot olivat sellaisia kuin ne olivat, ja puhelinlangat menivät tuollaisessa tulimyrskyssä kerta kaikkiaan poikki. Minulla oli täys työ pysyä alaspäin yhteydessä. Mutta sitten tuntui siltä, niin kuin ei olisi tunnettu kovin suurta halua saada minua yhteyttä. Että minä tunsin itseni todellakin pikkusen yksinäiseksi.
Vihollisen esipehmittelyjen jälkeen teillä ei ollut varmasti mukavat oltavat. Minkälaisissa olosuhteissa kävitte venäläistä jalkaväkeä vastaan?
Niin, siis tämä 9. päivä oli niin kuin nyt jälkeenpäin näkyy selvästi. Se oli vain sellainen tykistöhyökkäyspäivä, niin kuin venäläiset sanovat. Tykistöhyökkäys ja ilmahyökkäyspäivä. Ne pehmensivät meidän asemiamme. Ne tahtovat hävittää puolustuslaitteita ja tehdä moraalista vaikutusta puolustusjoukkoihin. Kun tämä ensimmäinen semmoinen, jos sanoisi puuropatavaihe, aamulla parin tunnin jälkeen oli päättynyt, niin seurasi hyökkäyksiä eri puolilla, mutta ei niin vahvoja kuin mitä olisi voinut odottaa. Se oli nyt sitä venäläisten tykistöhyökkäystä, mutta ne tunnusteli vielä, kun suomalaiset ovat paikallaan, ettei ne olisi tehnyt jotain sellaisia temppuja, että ne olisi vetäytynyt pois tykistötulen alta, ja siis seuraava olisi osunut tyhjään. Me torjuimme nämä hyökkäykset, mutta venäläiset myöskin totesivat, että kyllä suomalaiset vielä tuolla ovat, ja sitten seurasi taas uudestaan samanlaisia tulivalmisteluja. Ja kello 16-17 välillä oli taas semmoinen tavallista tiheämpi puuropatavaihe, ja silloin menetettiin yksi semmoinen 4 kilometri, joka 41 aivan turhan takia oli saatu haltuun siellä pisti 1,4 kilometriä alue kauas eteenpäin avomaastossa, niin sanottu moottorin mutka. Se silloin menetettiin siinä 16-17 jälkeen ja sitä ei sitten myöskään saatu enää takaisin. No. Nyt niin, jos minä vielä sitten sanoisin, että siis tämä oli nyt se ensimmäisen päivän tykistövaihe. Yöllä sitten tuli meille vielä käsky, että se moottori on otettava takaisin, jokainen neliömetri on otettava takaisin, mikä on menetetty. Joka tuntui kyllä, että se oli käsky, joka oli annettu jonkun vihreän pöydän äärestä, eikä tiedetty tarkkaan, ei lähimainkaan tarkkaan, minkälainen tilanne oli. Meillä ei mitään etua siitä 1,4 kilometrin valtaamista ollut, rintama lyheni, kun sitä ei tarvinnut ottaa. Mutta näin oli käsky ja sitä piti yrittää ja sitä yritettiin, mutta silloin siinä tuli taas esille omat vaikeutensa. Ammushuolto ei ollut järjestetty ja kun meidän tykistömme pyrki omilla autoillaan hakemaan kauempaa takaa, missä varastoja oli, kun lähimmät oli tyhjentyneet, niin ne autot käännytettiin takaisin, koska niillä ei ollut silloin rauhallisena aikana vaadittavaa liikennelupaa. Ja niin ollen oltiin hyvin heikon ammusmäärän varassa ja vasta hyökkäys epäonnistui ja niin me olimme sitten 10. päivän aamussa, jolloin sitten vasta alkoi venäläisten oikea päähyökkäys.
9. päivän ilta oli varmasti jollain lailla ikimuistettava.
Kyllä. Silloin tietysti ei ajatellut sitä, että miltä tämä näyttää tulevaisuudessa. Siinä oli koko ajan järjestämistä. Ja minä sanoisinkin, että vasta ehti oikeastaan vähän niin kuin luoda yleissilmäyksiä asioihin sitten, kun meidän vastahyökkäyksemme yöllä 3:00 mennessä oli epäonnistunut ja rintama oli vakiintunut sellaiselle sopivalle linjalle. Muuten oli siis entinen pääasema, mutta se moottorimutka oli mennyt. Nyt kun tilanne rauhoittui, niin nyt täytyy ajatella sitten enemmän ja tulevaisuutta. Ja silloin tuntui siltä, kun oli ollut pakko käyttää rykmentin heikkoa reserviä, eikä mitään reserviä ollut tullut. Nyt kylläkin minä luulin sillä hetkellä, oli niin optimistinen, että luulin, että kun takana on reserviä, niin kai ne on nyt tulossa tänne minua kohti. Mutta soitin, kun nyt yöllä saatiin taas puhelinyhteydet kuntoon, niin soitin sinne ylempään portaaseen ja sanon, että minulla on nyt reserviä niin vähän. Käytännössä katsoen ei enää yhtään mitään. Se on yksi vajaa komppania. Että nyt pitäisi saada huomenna aamuun mennessä tänne minun rintamani taakse uuteen alakylään 1 tai 2 pataljoonaa. Mutta korkeampi porras suhtautui rauhallisesti ja sanoi, että no katsotaan nyt sitten aamulla.
Oliko teillä semmoinen käsitys silloin, että pahin on vielä edessäpäin?
No, kun minä nyt oikein ajattelen, mitä minä tuumin siinä, en tiedä vertasinko, että oliko nyt pahempi tai huonompi, mutta joka tapauksessa niin täytyy lähteä siitä, että tämä tulee jatkumaan. Ja jos se olisi niellyt toisenakin päivänä yhtä paljon reserviä kuin se nieli edellisenä, niin muutamassa tunnissa olisi ollut rykmentti aivan ilman mitään reserviä. Divisionalla ei myöskään ollut mitään reserviä, koska niin sanottu divisional reservi oli sama kuin rykmentin reservi.
No, teillä selvisi, että te ette tule saamaan näitä reservejä.
No, kun sain tämän kielteisen vastauksen, niin minä varta vastaan sanoin toimituskomppanian päällikölle, joka oli siinä valvomassa silloin päivystävänä upseerina, että painakaa nyt hän mieleen tämän tapauksen, että minä pyysin, mutta vastaus oli tältä osalta toisteeksi kielteinen. Siihen kysymykseen ehkä joudutaan vielä palaamaan, niin kuin nyt jälkeenpäin on monta kertaa ajatellut sitä asiaa. Mutta muuten niin yö oli tarjous mahdollisuuksia erinäisiin toimenpiteisiin. Haavoittuneet voitiin saada etulinjasta pois. Siellä oli sotilaskotisisaret ensimmäisten pataljoonien kanttiineissa. Hekään eivät päässeet päivän aikana pois, ei voinut liikkua yksinkertaisesti. Mutta nyt heidät käskystä vedettiin, koska he olivat sitä mieltä, että kun miesten kerran pitää olla täällä, niin he ovat myöskin. Että minä nostan hattua näille sotilaskotisisarille. Minun rykmenttini oli nimittäin semmoinen, että 2 pataljoonassa oli sotilaskotisisaret ja 3. lotat. Ja nyt sattui niin, että lottien pataljoona oli juuri reservissa oleva. Että sitä varten minä olen puhunut tästä sotilaskotisisarista nimenomaan.
Mahtoikohan kellään olla aikaa ajatella yöunta?
Täytyy aina ajatella yöunta, jos vaan mahdollista on. Muuten ei kestä ajan mittaan. Kyllä siellä rykmentin esikunnassakin suurin osa upseereista voi nukkua ja täytyy nukkua. Päivystävä upseeri ja minä siellä olimme sitten siellä pääasiallisesti heräillään, mutta kyllä minäkin siinä sitten joskus 4 ja 5 välillä uinahtelin hieman ja 5 sitten alkoi taas.
Tappiot taisivat olla 9. päivänä jo varsin suuret. Mitähän nämä vaikuttivat mielialaan?
No kyllähän ne ja se, että haavoittuneet ei saa pois, se on aina kovin ikävä juttu. Ja sitten kun ne saatiin pois, niin sitten ei taas joukkosidontapaikoissa pystytty enää pitämään kirjaa. Siellä piti koittaa pelastaa ihmishenkiä eikä käydä paperisotaa. Ja niin ollen ei ole selviä luetteluja, kuinka paljon oli hoidettu. Piti laittaa siihen kuntoon, että äkkiä vaan kuljetettavaksi kauemmas taakse. Ja niin kuin sanottu, kyllä se mielialaan vaikuttaa. Tietenkin kun näkee, kuinka toiset kärsii siinä vieressä eikä voi auttaa. Mutta en minä nyt sanois, että siinä mitään katastrofia oli. Jälkeenpäin on sitten joku tykistö kertonut, että siellä heidän ohitseen meni jalkaväen sotilaita taaksepäin, mutta ei minulle tullut minkäänlaista sellaista ilmoitusta. Minä olisin odottanut, että sellainen, joka sen on havainnut, olisi heti ilmoittanut. Mitään sellaista ilmoitusta ei tullut.
Entä sitten 10. päivä?
Alkoi sitten taas oikein täys meteli. Se on nyt vasta sitten venäläisten käsityksen mukaan itse hyökkäys. Vaikka se 9. päivä oli ollut meille jo täys taistelupäivä ja reservit, rykmentin reservit, miltä jo kului sinä päivänä. 10. päivä alkoi sitten taas semmoinen tykistö tuli, kun useasta tuhannesta tykistä ja granaatin heittimestä ja Itämeren laivastosta irroitetusta ja maalle tuodusta tykeistä ja Kronstadtin linnoitustykistä ja laivastotykeistä saada aika.
Oliko teillä ammuspulaa jo tässä vaiheessa?
No nyt oli meillä sillä tavalla, nyt ei näkynyt taas sitä enää yhtään mitään, vaan nyt tuli kysymykseen se, että oli ennakolta laskettu, mihinkä ammutaan silloin, ellei mitään voida nähdä. Ja yön aikana oli joka tapauksessa sitten myöhemmin saatu ammustäydennystä niin, että tietysti olisi ollut toivottavaa, että me olisimme voineet aivan toisella tavalla vastata. Ja jos tämä saataisiin uudestaan pelata, niin Kannaksen tykistön massa olisi pitänyt moottoroituna siirtyä yön aikana tänne murtopaikan kohdalle, mutta se on nyt jälkiviisautta. Nyt ammuttiin se, kun voitiin, mutta meidän tykistömme oli niin vähäinen verrattuna vastustajan tykistöön.
Ja miten tämä motorisointi olisi käynyt niissä oloissa päinsä?
Kyllä se silloin pimeällä yöllä olisi hyvin, tai ei se niin pimeä ollut, se oli kesän yö, kyllä se olisi hyvin käynyt päinsä, mutta se on nyt teoriaa. Siihen ei ollut valmistauduttu, taktiikkaa ei ollut tutkittu ja valmisteluja suurhyökkäyksen torjumiseksi noin suurissa puitteissa ei ollut tehty.
Vetokalustuakaan ei tietenkään ollut sitten, niin ainakaan riittävästi.
Sitten on toinen juttu, että maanviljelystöihin ja linnoitustöihin oli irrotettu tykistön traktoreita enemmänkin kuin mikä tuommoinen jalkaväkirykmentin komentaja silloin tiesi. Se kävi selville. Sitten vasta, minä hyppään vähän eteenpäin, kun vastustajat oli aivan meidän esikuntamme kohdalla samalla mäellä ja piti vetäytyä seuraavan mäen taakse, niin siinä oli patteri, joka ampui suoralla suuntauksella meidän turvaksemme. Patterin päällikkö sanoi minulle sitten, että onko tilanne todella tällainen, että mitä nyt tehdään tykeille, niin minä sanoin, että eihän tässä mitään hätää, että vetäkää tykit nyt pois. Joo, sanoi hän, mutta kun ajopelle ei ole, että ne on. Osaksi on maanviljelystöissä ja hevoset on tuolla laitumilla, jossa on kaukana. No, sillä ei sitten mitään voi.
Ja tykkejä ei saatu ja ne taisivat sinne jäädäkin.
Tykit jäivät sinne.
Millä tavalla jatkui sitten hyökkäys?
No sitten tämän noin 2 tunnin ilmapommituksen ja valtavan tykistötulen jälkeen seurasi jalkaväkihyökkäys. Mikä on valtava tykistö tuli? Nyt voi moni, joka on ollut jossain tuolla itärintaman metsäalueilla jollain kohtaa katsoa, että se tykistö tuli, valtava tykistö tuli on vähän toisenlainen kuin silloin, kun on kyseessä Stalinin 4. iskun suurvalmistelu. täällä Valkeasaaressa. Siellä oli, siitä keskustellaan kuinka monta tykkiä kilometriä kohti nyt oli. Joka tapauksessa tämä venäläinen 30. kaartin armeijakunta hyökkäisi täsmälleen jalkaväkirykkymät yhtä vastaan. Ja riippumatta siitä kuinka monta tykkiä kilometrillä oli, eihän ne tykit ammu vain suoraan eteenpäin. Ne tulet käskitettiin ja niin ollen siellä oli semmoinen tulihelvetti, että sellaista ei ole ollut Suomen historiassa koskaan, eikä sen jälkeenkään.
Minkä näköistä oli sitten venäläisten jalkaväen eteenpäin tulo?
No nyt moni luulee, että se olisi ollut, että tämä olisi ollut kauhea pakokauhu ja kaikki olisi mennyt kamalan nopeasti, mutta niin ei todellisuudessa ollut. Venäläiset etenivät varovasti. Heillä oli panssarivaunuja kyllä runsaasti siellä. Heillä oli monta läpimurtorykmenttiä ja niin edespäin. Ne ajoivat edellä ja minä en ole tässä maininnut, mutta meidän panssaritorjuntamme 44 oli taas huonommalla kannalla kuin talvisodan alkaessa. Nimittäin 37 millin ja 45 millin panssaritorjuntatykeillä ei enää mitään tehnyt venäläisten uutta panssarikalustoa vastassa. Ja ne muutamat 75 millin tykit, joita oli, eivät ne riittäneet sellaista panssarivaunumassaa vastaan. Ja ne olivat sitä paitsi myöskin kärsineet tästä suuresta tykistötulesta, joka oli ulottunut kaikkein kiivaampana noin 2 kilometrin syvyiselle alueelle. Kun tämä sitten oli tämä tykistö tuli selvä, niin sitten alkoi hyökkäys ja nyt siellä tuli todellakin suuria joukkoja. Nyt se oli se 30. kaartin armeijakunta valiojoukko, joka tuli tätä rykmenttiä vastaan. He eivät oikeastaan lyöneet maahan enää yhtään. Se oli eteenpäin menoa ja edessä kulki panssarivaunut ja ampuvat. Ja maataistelukoneet ilmasta pommittelivat ja tekivät oman tehtävänsä. Mutta tässä vaiheessa sitten tykistö tuli siirtyi tänne taemmaksi korkeampien portaiden, esikuntien ja niin edespäin kohdalle. Ja lai meni kovasti siitä, mikä se oli ollut silloin varsinaisessa tulivalmistuksessa.
Huusivatko venäläiset hyökätessään?
Kyllä. Ja heillä oli sitten sellaisia punaisia lippumiehiä, jotka näyttivät, missä oli minkin yksikön reuna, että konekiväärit ja tykit voivat ampua niiden välistä. Ja sitten ne ampuvat koko ajan valomerkkiä taivaalle, että lentäjät näkisivät, missä heidän etulinjansa oli. Ja tämä oli tietenkin hyvä järjestely heidän kannaltaan, mutta se oli myöskin meidän kannalta, koska silloin tiesi, missä venäläiset ovat.
Olivat maalitauluina myöskin nämä lippumiehet sitten.
Niin. Se oli nyt sitten jo taas sellaista yksityisten pienten osastojen kamppailua. Nyt nimittäin oli sillä tavalla, että tässä vaiheessa oli tästä jalkaväkirykmentistä 3 pataljoona, niin ehkä en juuri, mutta puoli tuntia tämän jälkeen oli 3 pataljoonan komentajista 2 toimintakyvytöntä. Toinen on hävinneenä vieläkin, majuri Tammisto, hänestä ei tiedetä mitään. Ja toinen oli saanut suuret ammukset niin lähelle, että verta tuli silmistä ja korvista ja nenästä ja mistä kaikista tulikaan, että hän ei ollut myöskään käyttökelpoinen. 3. oli niin väsynyt, että hänet täytyi miesten toimesta nostaa ajoneuvolle yhdessä pienessä metsikössä ja hänet tuotiin sillä tavalla pois. 8 komppanian päällikköä, 13 oli joko haavoittunut tai kaatunut. Ja ne olivat juuri ne kiverikomppanian päälliköt enimmäkseen, jotka on tärkeitä tuollaisessa liikkuvassa sodankäynnissä.
Voisitteko tässä yhteydessä kertoa majuri Tammiston tapauksista jotakin?
Kyllä. Hän oli siis sen reservipataljonan komentaja. Hänen komentokorsunsa oli lähellä. Minun komentokorsuani, jos mä nyt sanon, minä asuin Hirsitalossa, mutta oli esikunnalla kyllä korsukin. Ja silloin sitten 10. päivä, siinä vähän ennen 9, kun venäläiset pääsivät aivan sinne meidän korsujemme lähelle, niin minä sanoin hänelle, että nyt hän ottaa sitten mukaan nämä niin sanotut viimeiset reservit. Ne olivat keittiömiehistä ja ajomiehistä ja muista sellaista kootut miehet sekä oman pataljonansa pienet osat, joita enää se hänelle siellä oli, ja muodostaa puolustuslinjan tälle Öljymäelle, joka oli tämmöinen laaja mäki.
Minkälainen oli viimeinen kontakti tähän lähtevään joukkoon?
No silloin siis pataljonan komentaja oli minun luonne, joukot oli jo siinä vähän edempänä. Ja pataljonan komentaja sitten nosti käden päähineeseen ja lähti kävelemään rinnettä ylös siinä, sinne Öljymäen sille korkeammille osille. Ja se oli viimeinen, mitä minä hänestä tiedän. Ja jälkeenpäin olen koittanut saada kuvaa, missä hän on liikkunut, mutta ei tiedetä. Jonain hetkenä siellä alakasvullisuudessa on ilmeisesti tullut vastaan vastustajia ja konepistooli on tehnyt luultavasti selvää.
Ettekä ole tavanneet myöskään muita, jotka olisivat kuulleet tai nähneet tästä joukosta mitään?
Olen varta vasten koittanut saada selville juuri hänen pataljonansa niitä miehiä, jotka olisi voinut olla. Hänen lähettiinsä, taistolähettiinsä on nimittäin myöskin kaverissa. Kukaan ei tiedä mitään varmaa hänestä.
Yhtään miestä tästä joukosta ei ole siis enää elossa tai ei silloinkaan ollut?
Ei niistä, jotka oli hänen mukanaan. Kukaan ei ole nähnyt, mitä on tapahtunut hänelle.
Oliko teidän mielestänne tuossa jotain mystillistä?
Ei. Kyllä se oli ihan selvä, koska siinä alakasvullisuudessa saattoi tulla aivan nokikkain ja venäläiset olivat silloin aivan siinä lähellä. Ja niin kuin minä äsken sanoin, niin kenttätykistä patteri ampui suoralla suuntauksella, hillitse heidän pääsyään siitä niin, että me pääsimme edes sieltä omasta komentopaikastamme taaksepäin.
Ja 10. päivän taistelu jatkui?
No se jatkui sitten niin, että minä siirryin nyt sitten sinne niin sanotulle pajarin komentopaikalle. Uuteen alakylään, jossa näkyi koko tilanne. Se oli nimittäin niin paljon avomaastoa, niin kuin mä äsken sanoin, että se oli keski-eurooppalaista avomaastoa, missä me taistelimme. Siellä näkyi, että hitaasti, mutta varmasti vetäytyi joka puolella meikäläinen jalkaväki pois. Siellä näkyi nämä, mitä minä äsken sanoin, ne valkoiset valoraketit ja muut siellä venäläisten puolella. Ja siellä minun täytyy tehdä päätös. Itsellä ei ollut reserviä muuta kuin aivan kourallinen, yksi ryhmä, ja mistään muualta ei ollut tullut mitään, eikä kukaan esimies ollut kääntynyt meidän puoleemme, vaikka me olimme lähettänyt 3 upseerilähettiä pyytämään, että ne pitäisi nyt meihin yhteyttä. Ja nyt minun täytyy sitten itse ratkaista, mitä minä tässä teen. Oli aivan toivotonta siinä Uuden Alakylän suurilla aukeilla saada pysähtymään tätä niihin asemiin, jotka joskus sinne oli sinne syvälle eteen oli tehty, jonka takana oli lähes kilometriä nouseva avoin rinne, että jos sinne olisi pysähtynyt, niin sieltä ei olisi koskaan elävänä tullut kukaan enää pois. Ja minä silloin päätin, että nyt on niin suuresta mittakaavasta kysymys, että muutama kilometri sinne tai tänne ei enää tässä mitään merkitse. Nyt täytyy tehdä kokonainen päätös, se on vetäytyä seuraavan vesistölinjan taakse, ja se oli Rajajoki. Minä päätin, että nyt vetäydytään Rajajoen taakse, ja siellä se oli siis ehkä 3 kilometriä siitä. Siellä muodostaan puolustus ja lähetin vastaavan käskyn eteenpäin. Siellä edessä oli nimittäin tämä toimituskomppanian päällikkö, joka oli tien varrella ja hänen osastonsa. Ja hänellä annoin määräyksen, että sikäli kuin on pakko, niin täytyy vetäytyä sitten sitä tietä varten, myöten vihollista pidättäen. Ja että Rajajoen takana on uusi puolustus.
Mitä mieltä olette nyt yli 20 vuoden jälkeen tästä päätöksestänne?
Minä olen ajatellut monta kertaa, että jos nyt joutuisin samanlaiseen tilanteeseen, mitä tekisin? Minun täytyy sanoa, että mä tekisin täsmälleen samalla tavalla. Siinä ei mitään muuta mahdollisuutta yksinkertaisesti ole.
Millä tavalla sitten tämä 10. päivä päättyi vai onko vielä jotain olennaista?
No sitten tultiin sinne Rajajoelle ja siellä täytyi sitten vetää sitä pistooli esille ja kun sieltä tuli huollon ajoneuvoja ja niillä oli sitten miehiä täynnä niin paljon kuin hevoset jaksoi vetää, niin siellä täytyy sitten sanoa, että nyt ajoneuvot tästä eteenpäin kyllä saa mennä, mutta kaikki miehet alas ja tähän nyt asemiin. Ja täytyy sanoa, että kyllä ne tottelivat, ei siitä ollut kysymys. Mutta se pistooli oli sitä varten, että se antoi vähän noin lujempaa voimaa sanoille. Ja näin sitten tässä alettiin järjestää puolustusta ja silloin tuli komppanian päällikkö, polkupyöräkomppanian päällikkö jääkäripataljona 1 ilmoitti, että pataljona tulee minun käytettäväkseni ja hän on ensimmäisenä täällä. Huokasin helpotuksesta, koska käyttökelpoinen reservi on tuollaisessa tilanteessa kullanarvoinen. Nyt oli edes joku joukko, joka on täysin käsissä, kun näistä muista pataljonan komentajista ei silloin vielä tiennyt mitään. Omista pataljonan komentajista. Ne olivat jossain siellä, yhteyksiä ei ollut, niin kuin minä sanoin, radioyhteydet oli sellaisia kuin ne oli. Jälkeenpäin kävi selville, että 2 heistä oli kokonaan poissa ja 3 oli sitä niin väsynyt, että hänen täytyy saada istua maantieojassa kädet nojaten päätä käsinsä. Niin, nyt tuli tämä jääkäripataljoona. Nyt ajattelin, että nyt hyvä on, nyt me saamme tähän puolustuksen, mutta sitten tuli taas semmoinen käsky, joka oli annettu tietämättä tilannetta. Sain nimittäin käskyn ylemmästä portaasta, että jos uuden Alakylä-linja on menetetty, niin se pitää ottaa takaisin. No, siinä tilanteessa järki sanoi, että eihän siinä ole mitään mahdollisuuksia täyttää, mutta on hyvin vaikeata jättää täyttämättä hyökkäyskäsky, edes yrittää. Jos olisi käsketty puolustamaan ja olisi sanottu, että ja olisi ajatellut, että minäpä hyökkään, niin se olisi ollut helpompi. Mutta niin päin, että jättää tekemättä joku hyökkäys, niin sitä ei vastuualainen komentaja millään tuollaisessa epäselvässä tilanteessa tee, kun ei tiedä, millainen on naapurien tilanne.
Teillä ei ollut siis mitään mahdollisuutta neuvotella tästä asiasta?
Ei ollut ketään, ei ollut mitään yhteyttä.
Mitään yhteyttä ei enää silloin ollut?
No, minä olin pyytänyt sitten, että sinne tulisi joku yhteys upseeri, ja sitten sinne tuli eräs upseeri, ja vieläpä tuli armeijakunnastakin eräs upseeri, mutta heillä ei ollut kulkuvälineitä, ja ainakaan tällä divisionan herralla, että ei hänen läsnäolonsa paljon siellä auttanut. Ja niin sanoi sitten kävi, että täytyy yrittää sitten täyttää käskyä ja lähettää tämä jääkäripataljoona 1 hyökkäämään, ja vasta jälkeenpäin sitten selvisi, että sillä ei ollut yhtään panssaritorjunta-asetta. Jos olisi sen tiennyt, niin ehkä olisi lähettänyt sitä siihen, mutta se oli minulle yllätys. Ja joka tapauksessa tämä pataljoona meni, pääsi vähän matkaa, tuli, työnnettiin takaisin Rajajoen yli. Ja nyt oltiin Rajajoen varrella. Ja näin sitten jatkui tilanne iltaan niin, että me olimme sitten tuossa Joutselän kylässä vielä illalla. Meillä on nimittäin määräys, että kello 16 saakka piti olla niin sanottu Joutselän tienhaara meidän hallussamme. Me pidimme sen seuraavaan yöhön.
10. päivän iltana oli siis tapahtunut tosiasia läpimurto. Mitkähän olisivat ne syyt, jotka teidän mielestänne tähän olisivat painavimmat?
No niin, oikeastaan se läpimurto tapahtui jo aamupäivällä, mutta se ei ollut sillä tavalla läpimurto, ettei olisi ollut mitään tiellä, niin kuin moni luulee. Kohtalon aikoja Suomen kannaksella käsittelevä kirja luulee, että jalkaväkirykmentti 1 hävisi vaan taistelukentältä, mutta se osoittaa, että tekijällä ei ollut vähintäkään aavistusta siitä, mitä oikein tapahtui. Niin, mitkä olivat syyt? Minä sanoisin, että ensin on tietenkin se, että ei oltu tehty valmisteluja sillä tavalla koko kannaksen osalta, kun tämmöinen suurtaistelu vaatii. Taikka sanotaan koko Suomen armeijan osalta. Sitten tykistö tuli. Nyt pitää ymmärtää, että Kollaan ja Taipaleen ja jopa Summankin tykistötulet olivat pieniä verrattuna tähän, koska talvisodan jälkeen venäläisten hyökkäysmenetelmät ja kalusto oli kehittynyt erittäin paljon. Niin ollen siis se tykistä tuli, se oli, minä sanoisin, ratkaiseva tässä. Se, että miehet joutuvat tuntikaupalla makaamaan silloin siellä haudan pohjalla, kun toiset peittyi sinne ja ei itse mitään voinut tehdä. Se on sellainen, että joka sitä tahtoo arvostella, niin olla hyvä ja ensin itse kokea se, niin sitten kuunnellaan, mitä hän sanoo. Ja sitten toiseksi se, että reservit puuttuvat. Minä olen selittänyt, että kun alkoi tämä 10. päivän taistelu, niin oli vajaa komppania rykmentillä. Ei kukaan komentaja voi tehdä mitään ihmeitä, tällainen ei ole reserviä. Ja reservit pidettiin niin kovasti korkeampien johtoportaiden hallussa, ja ne eivät taas sitten joko seuranneet, tai eivät uskoneet, tai mikä lienee ollut. Niitä ei alistettu sinne, missä niitä tarvittiin. Ja niin on tuloksena, että siinä syntyi repeämä. Ei ollut reserviä, ei voinut tasoittaa mitään ennen kuin vasta tällä Rajajoella, niin kuin minä äsken sanoin.
Voisitteko kenraaliluutnantti Viljanen kertoa, millä tavalla teidän vetäytymisenne tapahtui vaiheittain?
Niin, no minä äsken lopetin siihen, että me olimme tulleet siis polvi selkään, jossa saimme sitten levähtää, nimittäin nyt oli tullut jääkäripataljoona 1, niin kuin minä aikaisemmin kerroin, ja sitten tuli vielä erillinen pataljona, muistaakseni se oli 13, 3. divisionasta, ja ne saivat nyt ottaa vastaan rintaman vastuun, ja tämä minun rykmenttini, joka ei ollut saanut nukkua pitkiin aikoihin, pääsi lepäämään, vedettiin Kivennavan länsipuolelle Onkamojärven seudulle. Siellä me saimme siis tervetulleen yhden aamupäivän ja iltapäivän levon. Ja sitten siirrettiin meidät divisionan yhteyteen, muun divisionan yhteyteen, 10. divisionan yhteyteen siis kauemmaksi länteen uuden kirkon seudulle, jossa aluksi saimme vielä levätä. Kyllä, rykmenttinä IR1 alistettiin 10. päivän joskus luultavasti, ei anteeksi, joo sittenkin, 10. päivän joskus iltapäivällä luultavasti minut oli alistettu 3. divisionalle, mutta se oli semmoinen teoreettinen toimenpide, jota minä en silloin tiennyt, vaan sain kuulla sen vasta ilta myöhällä, jolloin minä menin ottamaan yhteyttä 3. divisionan komentajaan, kenraali Pajariin, kun tilanne oli rauhoittunut. Mutta nyt siirrettiin heti sitten taas, niin kuin äsken kerroin, takaisin 10. divisionan yhteyteen uudelle kirkolle.
Ja kello 23 te lähditte Kannelijärven aseman kautta Maantiejärven maasta.
Joo, se on juuri se uuden kirkon itäpuoli. Hyvin te tiedättekin, se oli Maantiejärven maasto, mihin tulimme. Niin, no siellä me saimme sitten olla vähän levossa ja saatiin taas katsottua, ketä meitä enää on olemassa ja ketä ei. Ja järjestettyä komppaniapäälliköt kaatuneiden ja haavoittuneiden tilalle. Ja sillä tavalla, ja sitten tuli yhtäkkinen hälytys, että, ja se oli siis 14. päivä se, että niin sanottu VT-linja, Vammelsuu-Taipale-linja oli murtunut ja meidän piti miehittää Järvikannas, Halolanjärvi, Rieskjärvi, niin kai ne järvet nyt olivat, että minä erehdyn, niin minä luulen, kyllä se niin oli.
Ei niillä nyt niin merkitystä ole, mutta miltähän mahtoi tulevaisuus näyttää tuolla kertaa?
No silloin me olimme jo taas sitten saaneet levähtää oli ehditty tehdä sitä, joka on kyllä koomillista sanoa, kun ei ollut panssaritorjunta-aseita, minä en ole tainnut tässä aikaisemmin mainita, että niin sellaisia uusia aseita, mitä oli Suomen armeija jonkun verran, me emme ehtineet saada ennen kuin tämä Valkea saaren taistelu alkoi, joka sekin osoittaa, että jos olisi kovasti odotettu suurhyökkäystä, niin kyllä kai nekin aseet nyt olisi jaettu aikaisemmin. Kun puuttui nyt taas panssaritorjunta-aseistus, niin meidän täytyi tehdä, niin kuin talvisodassa tehtiin joulukuussa 1939, että teimme itse. Puupalikan ympärillä laitettiin räjähdyspanoksia ja se oli sitten semmoinen panssarivaunun käsikranaatti, jotta edes jotain olisi.
No millä tavalla tämä vaikutti teidän alaistenne mielialaan, tämmöinen paukkusota?
No aivan selvää on, että jollei ole aseita, joilla voidaan torjua vihollisen välineitä, niin kyllähän ei niin sankarillista miestä olekaan, joka paljalla ruumilla tekee sen, mitä välineiden pitäisi tehdä. Siellä on joukossa loistavia miehiä, jotka voi kaikesta huolimatta tehdä suurtekoja, mutta kyllä se keskimäärin ottaen on niin, että kyllä se alentaa luottamusta menestykseen.
Millä tavalla tämä vaikutti nyt teidän esimiesasemaanne, tai mitenkä sanoisin, oliko teillä vaikeuksia miestenne suhteen tämän vuoksi?
Ei ollut. Se täytyy sanoa, että ei mitään tottelemattomuutta tai muuta sellaista, mutta epäilemättä täytyy ajatella, että kuinka nuo pojat kestää, kun taas tulee hyökkäys. Mutta tässä vaiheessa nyt oli sellainen tapaus, jonka tahdon tässä mainita. Nimittäin venäläisten strategia oli sellaista, että he pukkasivat yhdellä kohtaa vissiin päämäärään saakka, niin kuin tässä meidän kauttamme he menivät Kivennavalle. Kun suomalaisten päähuomio kiintyi Kivennavalle, niin he valmistelivatkin tämän VT-aseman murtoa lännempänä Kuuterselässä, kun he olivat siitä päässeet läpi, niin sen jälkeen he siirsi painopisteen taas Viipuri-Leningrad-rautatien itäpuolelle, ja näin ne vaihtelivat painopistettä, ja aina olivat suhteellisen heikkoja suomalaisjoukkoja vastassa, ja pääsivät taas verraten helposti eteenpäin. Ja niinpä nyt silloin, kun me olimme täällä Rieskjärven seudulla, siellä Järvikannaksella, jonka äsken mainitsin, niin me näimme, kuinka meidän oikealla puolellamme, siis länsipuolella, Halolan, pitkän, kapean järven toisella puolella etenevät venäläiset heikkoa ratsyväkiprikaatia vastassa jolla ei näyttänyt olevan mahdollisuuksia vastustaa suurta ylivoimaa. Ne menivät meidän ohitsemme. No meillä oli se Halolajärvi turvanamme siitä. Ja sitten kun alkoi tuntua siltä, että kuinka sitä nyt käy, niin saatiin ilmoitus, että siinä on yksi pataljona pistetty siinä kauas taakse Halilan Parantolan seudulle ja se turvaa meidän sivustamme. No hyvä on. Ja sitten samaan aikaan alkoi kuulua vasemmalta kaukaa takaa kovaa ammuntaa ja kun koitettiin sitten ottaa selvää, että mikä siellä on, niin kävi selvää, että venäläiset ovat täällä vasemmalla puolella kauan meidän viholliseen katsottuna seistessä, niin vasemmalla takana Perkkijärven asemalla. Ne olivat molemmilta puolilta päässeet meidän ohitsemme ja minä luulen melkein, että jos siinä olisi ollut oikein taitavat vastustajat, jotka eivät noin määritelleet ennakolta, että tämä joukko menee tuonne ja tämä joukko menee tuonne ja kun ne tulivat sinne, niin ne pysähtyivät, eivätkä tehneet muuta. Jos siellä olisi ollut oikein oma-aloitteisia johtajia joka paikassa, niin ne olisi voinut lyödä myöskin poikittain, enkä minä olisi kertomassa tässä, ehkä ei meidän rykmenttiämmekä olisi enää. Mutta nyt me sitten niin, me olimme nyt sitten tällaisen syvän pussin pohjassa.
Joka tapauksessa tulevaisuus näytti synkältä.
No juu, täytyy sanoa, mutta sitten samalla alkoivat venäläiset myöskin hyökkäyksen taas siellä meidän rintamaamme vastaan. Ja siellä yksi pataljona ei sitten kestänyt sitä, vaan vetäytyi hitaasti taaksepäin. Ja tässä tilanteessa minun täytyy sanoa, että sitä minä en ollenkaan surru. Koska nyt oli kyseessä, että meidän oli joka tapauksessa tultava pois sieltä syvän pussin perästä.
Niin siinä olisi ollut ilman muuta loppu.
Se olisi ollut muussa tapauksessa. Joo. Ja sitten tultiin sinne Halilan Parantolan maastoon ja siitä sitten Kaukjärven länsipuolitse vähitellen Alakylään, Alasäiniölle saakka. Ja siellä me saimme sitten taas vähän levähtää. Kaiken tämän jälkeen oli tullut uusia joukkoja, jotka otti sitä etulinjaa haltuun, niin että kauan ja koko ajan mukana olleet saivat edes jonkun yön levähtää.
Minkälaisia olivat sitten tämän peräytymisen viimeiset vaiheet teidän osaltanne?
No, minä äsken tulin Alasäiniölle ja siltä alueelta sitten siirrettiin, käskettiin meidät vetäytyvän Viipurilainen taakse, jossa meillä vielä piti saada levähtää. Ja niinpä marssimme pataljonat eri teitä, osaksi Lavolan, osaksi Viipurin kautta. Tarkoitan osaksi Juustilan osaksi Lavolan kautta Rapattilan seudulle ja siellä ehdimme yhden aamupäivän sitten nauttia rauhasta ja sitten kävi niin, että Viipuri menetettiin ja meille tuli äkkilähtö sulkemaan linjaa. Linjaan syntynyt aukkoa Viipurin Kivisillan kohdalla. Ja tähän se sitten se vihollisen hyökkäys pysähtyi. Vihollinen pysäytettiin siis tänne ja torjuttiin ne alkuhyökkäykset ja sitten tuli näitä lisäjoukkoja, joita koko ajan virtasi Itä-Karjalasta tänne Kannakselle. Ja tänne tuli sitten uusi tuore 17. divisiona, joka sitten päästi taas tämän väsyneen ja kuluneen ja panssaritorjunta-aseettoman jalkaväkirykmän yhden taas järjestettäväksi ja leväämään.
Ja teidän osuutenne olikin jo täytetty tässä.
Sitten tälle linjalle pysähtyi sitten tämä venäläisten hyökkäys. Ja kun nyt sitten jotkut ihmettelee, että sitä Ihantalan ihmettä ja niin edespäin, niin täytyy sanoa, että ei se mikään ihme ole. Se on aivan luonnollinen seikka. Siis saman levyistä venäläisten painopistettä vastaan, joka täällä Valkeasaaren vaiheessa oli yhden rykmentin hartioilla ja pikkusen sivulla jotain muita, oli nyt täällä jo 6 divisionaa, nyt minä sanon vähän väärin, siis sitä vaihetta vastassa oli 2 divisionaa Valkeasaaren vaiheessa. Sitä vastassa oli nyt, ellei minä yhtäkkiä aivan väärin muista, noin suunnilleen 8 divisionaa. Sitten oli 20 000 panssarinyrkkiä, jotka oli saatu Saksasta. Oli 70 saksalaista pommituskonetta ja oli saksalainen panssaribrigaadi. Venäläisten vahvuus oli entisellään, suomalaisten oli paljon kasvanut. Ei siinä ole mikään taivaallinen ihme, että venäläisten hyökkäys pysähtyi täällä. Yksinkertaisesti heidän voimansa oli silloin loppu ja olisi tarvittu kuukauden, 2-3 täydennysaika. Sitten olisivat voineet taas jatkaa, mutta Berliini oli tärkeämpi kuin Helsinki. He siirsivät voimat täältä Berliinin suuntaan.
Olisiko teillä mielessä jotakin erikoista, ehkä huvittavaakin kerrottavaa näistä ajoista?
Niin, kyllähän se tilanne yleensä sellainen oli, ettei siinä paljon huvitusta ollut, mutta jos nyt oikein itsekkäästi ajattelee, niin kyllä yksi kerta oli semmoinen, että melkein huvitti. Nimittäin nyt oltiin täällä Kaukjärven tasolla, siis suunnilleen puoli välissä Rajan ja Viipurin välillä. Silloin oli tilanne jo sikäli parempi, että nyt oli jo saksalaisten lentokoneiden ilmestyminen toiselta puolen ja ehkä se, että venäläisiä koneita oli jo viety heidän seuraaviin hyökkäyksiinsä. Hehän olivat nimittäin suunnitelleet laajan hyökkäysjakson saksalaisia vastaan. Se oli jo ennen vappua määritelty aika tarkkaan heidän käskyissään. Oli seuraava tulossa se ratkaiseva, joka sitten Valko-Venäjällä johtikin saksalaisten rintaman murtumiseen. Ehkä sinne oli jo viety näitä lentokoneita, että se tilanne hieman niin kuin helpottui siellä Kaukjärven seudulla. Mutta joka tapauksessa ne sieltä yhtäkkiä pukkasi yksi panssariprikaati aivan Kaukjärven rantaa pitkin jalkaväkirykmentti yhden läpi juuri silloin, kun tämä rykmentti oli saanut käskyn vetäytyä kauemmas taakse. Ja nyt kävi sitten niin, että ne tulivat yhtäkkiä siinä, missä tämä jalkaväkirykmentti 58 komentaja ja minä olimme yhdessä. Nimittäin JR1 oli ollut edessä ja 58 oli nyt siellä takana asettunut ja asettumassa asemiin. Me olimme yhdessä siitä ja meidän piti sitten vetäytyä Karhulan suuntaan. Ja nyt tuli yhtäkkiä ne panssarivaunut sieltä sitten noin aika yllättäen. Ja minä odotin jännittyneen, että saas nähdä minnekä päin ne kääntyy. Että jos ne tänne Karhulaan päin tulee, niin mulla on vaikeuksia saada rykmenttiä siihen suuntaan sitten vetäytymään. Mutta kun ne tuli siihen ratkaisevaa tiehaaraa, niin mitä ne teki? Joo, ne kääntyikin sinne oikealle, eli siis Kaukjärven pohjoispään tasolle naapurin alueelle. Ja niin hävitöntä kuin se onkin, niin kyllä minun täytyy sanoa, että minä huokasin helpotuksesta, että hyvä, ettei aina joudu olemaan tuon painopisteen alla.
Kiitoksia.